от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на парламентарната група на БСП Лява България, който се проведе на 29 януари.
Готови ли сме? Добре. Колеги, правиме този малък брифинг, за да ви информираме във връзка с последните вълнения, които се случиха в държавата и двойните фактури за, т.е. фактурите за два отчетни периода, които имат падеж на плащане в една и съща дата, които предизвикаха съвсем резонно недоволство на част от потребителите в Енергопро в Североизточна България и които премиера оцени като черна конспирация, която едва ли не е била замислена, за да бъде свален от власт отново. Аз го разбирам, разбира се, че има такива едни притеснения. Болката от март месец 2013 година трудно преминава, но мисля, че днес не можем да говорим за конспирации, говорим за несъвършенство в законодателството, говорим за неща, които можеха да не се случат, ако през 2014 година, когато вкарахме промените в закона за енергетиката, касаещи дисциплинирането на дейността на електроразпределителните предприятия и електроснабдителните предприятия, парламента тогава, извън Българската социалистическа партия, която беше вносител на тези промени, беше проявила здрав разум и ги беше приел. Затова ние сега ще използваме случая в промените в закона за енергетика, които касаят регулатора и избирането на комисарите от Народното събрание, да внесем пак тези изменения, които всъщност касаят три основни групи. Първата група, това е когато имаме увеличаване на потребената енергия, установено с 50% за сравнение с предишен период, ЕРП-тата да имат право и задължение най-вече да информират потребителите си за това нещо. Предварително, а не с фактурите. Второто нещо, което правим е, ако потребител установи наистина, че му се е вдигнало потреблението на енергии необосновано според него, да има право да обжалва сметка и за разлика от сега съществуващото положение, тази сметка да не е задължителна за плащане до момента, до който не бъде разгледана тази жалба. Третото нещо, което се опитваме да направим, това е да спрем произвола, който съществува с спиране на електроенергията на хора, които дължат един лев или са просрочили плащането си с един ден само и обикновено това се случва в събота и неделя. Въвеждаме регламент, в който не може да ти бъде спрян тока, ако просрочието ти за плащане не надхвърля един месец и сметката не надхвърля 25% от минималната работна заплата, като има задължителна забрана това да се случва в събота, неделя, пред празнични и празнични дни. И още нещо, всички констативни протоколи, всички действия, които касаят интересите на потребителя, в това число и спирането на неговата електроенергия, ако така реши ЕРП-то, трябва да се случат само след като той лично бъде уведомен за това нещо в съответния нормален срок от 3 дена, а констативните протоколи в негово отсъствие няма как да бъдат подписвани. По този начин се надяваме, че наистина ще върнем доверието на потребителя към една важна логистична услуга, която се оказва, това е електроснабдяването, за да може наистина, когато нещата се случват така, както се случват, да бъдат свързани с закона, а когато бъде нарушен закона, съответните виновници да си понасят отговорностите. Това е накратко това, което исках да ви информирам. А и още нещо искам да ви кажа, не търси никакъв политически ефект в това. Защото ако търсихме политически ефект, щяхме да направим отделен закон за изменение на закона за енергетиката и да парадираме как ние като Българска социалистическа партия Лява България парламентарна група сме се загрижили само ние за това действие. Искаме нещата да се случат, искаме нещата да се случат по-бързо и затова ще използваме съществуващата процедура без да търсим политически дивиденти от тази дейност. Благодаря за вниманието. Колеги,
благодаря. Накратко, ако тези промени бяха приети в предишния парламент, сега нямаше да имат тази криза, която се случва, която българските граждани отново трябва да понесат заради действията на електроразпределителните дружества. Но искам да кажа нещо много важно и да ви напомня, във вторник тези от вас, които са присъствали по време на извареното заседание на Комисията по енергетика, специално зададах два пъти един и същи въпрос. Дали всички граждани предварително са уведомявани за това какво дължат? И ми бе отговорено, че това е така и от трите електроразпределителни дружества. ЧЕС, знам, че го правят, защото аз получавам фактури от ЧЕС. Но понеже знам от така симпатизанти и членове на партията и страната, които казват от Енергопро и от EVN, ние не получаваме предварителна информация какво дължим, а плащаме, се информираме само когато отидем пред касата, пред гишето, казват ни за сумата, ние сме дължи да я платим. Два пъти от Енергопро и от EVN ми казаха, че те уведомяват гражданите, че гражданите предварително се уведомява и какво точно трябва да заплатят. Аз тогава предупредих, че започнах да получаваме SMS-и от членове на партия симпатизанти, които казват, че тези хора лъжат. Сега вече пред вас ще представим и доказателството. Народният представител господин Иванов от Шуменска област. Той да ви каже дали получава предварителна информация от Енергопро за дължимата сума за потребената и изразходната от него електроенергия. Заповядайте, господин.
Благодаря, уважаеми журналисти, уважаеми граждани, които ще гледате тези изявления. Искам така да заявя, че преценията на гражданите в района, на където опира Енергопро, са наистина основателни. Масова практика е Енергопро да не изпраща предварителни уведомления за дължимата сума. Единственото уведомление, което се получава, е за съобщение там, където е, разбира се, възможно текстово, за предстоящо спиране на електричеството. Към момента при проверки, които са направени от ДКВР, са установени над 6000 абоната, които са получили така нареченото двойно фактуриране. Неясен е броя на тези, които считат, че има реално разминание между реално потребената енергия и тази, която е отчетена в фактурите. Нормално е да възникне напрежение сред тези граждани. Аз лично съм един от тези, които получи двойно фактуриране и тепърва предстои да се установява дали това отговаря на действителната консумация и дали фактурите отговарят на обективната действителност. Много е важно всичко това, което се говори тук, да стане масова практика и регулаторния орган да вземе незабавни мерки, да бъдат изпълнявани ангажиментите на енергоразпределителното дружество, в частност Енергопро, да уведомява предварително, каквито са задълженията им, своите абонати за това, което те са потребили за месеца, да не да изпадат ситуацията, да получават съобщение буквално 3 дена, преди да им бъде спряна електрическата енергия. Така че аз в случая напълно оправдавам тези, които в момента имат някакво напрежение и дори тези, които искат да го изразят по някакъв начин. Всичко това, което се казва от колегите, трябва да стане факт, защото иначе така много сериозно при нас възниква съмнението, защо именно тази зима се повтаря това, което се случи през 2013 зимата. Много е преценително и споделяме действително това, което тревожи всички в района на където опира Енергопро. Благодаря. За сметката, да, това е другото нещо, че Енергопро не дава предварителната сметка, дава след заплащане. Единствено от сайта на Енергопро, след ако се въведе човек абонаментния номер, може да разбере какви са му задължимите суми. На касата, когато отиде, трябва да заплати, за да получи своята сметка. Иначе не му се дава предварителна информация, което допълнително обърква абонатите. Изключително лоша практика, която за мен е единствено говоря, че това е едно сериозно нарушение на обязаностите и мисля, че процедурите, които бяха започнати, не са завършили по отнемане на лицензите на тези оператори, имат пълни основания да бъдат завършени и то с не в тяхна полза. Благодаря.
Да. Само нещо да кажа. Момент само. Само да кажа нещо много важно. Тези хора излъгаха тук в парламента, излъгаха цяла енергийна комисия. Те дори не се притесняват да лъжат и народните представители. Камо ли за хората, които си едва събират средства, за да си платят сметките? Казват, че може през сайта. Добре да има, възрастният човек, който живее на село, надали ще може и знае как да стигне до този сайт, за да си провери собствената сметка. И ние не искаме от тях нещо изключително, защото, примерно, ЧЕЗ уведомяват абсолютно всички. Искаме всички тези чуждестранни инвеститори, които желаят да работят в България, и винаги съм го казвал и като министър, те трябва да уважават българските институции, да уважават българските граждани и най-важното да спазват българското законодателство. Това е. И се надявам всички политически сили да се обединим с тези промени и да направим така, че наистина тези хора, ние може би няма да ги накараме да престанат да лъжат, но наистина да уважават българските институции, най-вече българските граждани. Благодаря ви.
Сега, колеги, понеже колежката от БНТ зададе един въпрос, как се установило, че има две фактури, значи, пак ви обяснявам, мотива човек да си плаща на датата, на която му се плаща на касата, без да има предварително уведомление, и когато стига касата, му казват, имате две сметки за плащане. Той не е получил фактури предварително, просто на касата му ги казват. Не. Две сметки са задължени за плащане, няма фактури, не се изпращат. Това е проблема на енергопроче. Не изпраща фактури предварително. Плащаш и тогава ти дават фактурата. Докато при ЧЕС, аз не искам да правя различия между едните и другите, просто давам какво е практиката. Каква е ЧЕС, ви изпращат фактура. Тези, които са в София, в региона, и знаете след това, знаете какво да плащате. И още един път, освен че има възрастни хора в голяма част от населените места, едва ли навсякъде има интернет и достатъчно надежден, в който можеш да провериш каква ти е сметката, и честитката на касата не винаги е много приятна, ако си по-слабо здраве, може да получиш и здравословен проблем, ако чуеш една голяма сметка там изведнъж.
Извинете, допуска ли закон за енергетика такъв тип уведомление сам по интернет? Там не беше ли записано, че трябва да има документ писмен на хартия?
Така, точно това говорим, че това е задължение, което трябва да бъде изпълнено, но не се изпълнява, за съжаление.
Става
въпрос за там, където оперират Енергопро и където оперира ИВН, като започнете от южно-централна и югоисточна България, където ИВН, и стигнете до северно-централна и северо-источна България, където е Енергопро.
Не получават
фактури по пощата, получават фактура след като си е платил на касата необходимата сума. Което е нарушение на закона, разбира се. Да, получават може би SMS от време на време тези, които имат мобилен телефон. Каква сума трябва да се даде? Някакви други въпроси?
Да, господин Стойнев, към вас въпрос, Радио Кадвен. Какви са вашите аргументи срещу енергийната политика на правителството, след като точно две ваши правителства обещаваха реформи, но не построихте нито Южен поток, не овладяхте злоупотребите, не РП-тата. Момент, само да довърша. Компрометирахте се с Южен поток и Уестингхаус, намалихте популистки цената на тока и се говори, че социалисти са най-големите олигарси.
Аз благодаря за тази констатация, явно е лична, но хубаво е да, нали, да пите нещо конкретно, а не да изказвате мнение. Що се касае до трите проекта, мисля, че вече въпросът трябва да бъде зададен на госпожа Румяна Бъчварова. И тя многократно заяви кой е спрял трите енергийни проекта. Така че информирайте се добре какво точно е свършено. Що се отнася до критика конкретна, ако очаквате това от мен преди са минали 100 дни, няма как да се случи. Но в крайна сметка очаквам да се продължи по пътя, по който се работи, а именно за либерализацията на пазара. Тази година трябва да заработи енергийната борса, която бе създадена от предишното управление. Да продължат преговорите и най-вече се надявам наистина да видя реални мерки спрямо възновяваните енергийни източници, защото в крайна сметка българската енергетика има два проблема. Единият са дългосрочните договори с двете така наречени американски централи, и другият проблем са възновяваните енергийни източници. Ако не се реши този проблем, то тогава наистина няма как да НЕК да изплува. Благодаря.
И ако може да допълня аз нещо по повод либерализацията на пазара. Много е трудно да правиш либерализация на пазара на изхода, където стоят потребителите на енергия и които трябва да избират от кого да си вземат енергия, когато на входа на системата голяма част от енергията се произвежда по фиксирани цени с дългосрочни договори. И тази либерализация сигурно ще бъде наполовина либерализация по отношение на потребителя, но ще бъде не пазарна по отношение на производителите. И бях силно учуден днес, когато госпожа Светла Тодорова прочетах и заявила, че намаляването на цените на електроенергията от американските централи нямало да доведе до намаляване на цените на електроенергията за потребителите. Странно ми е, като ги намалиме, къде ще отиде разликата. Може би тя има предвид нечи джобове, които нямат нищо общо с потребителите, но трябва да питате нея по този въпрос.
Още един въпрос, ако може, от другата страна. По повод декларацията на реформаторския блок, поискаха единно така да поискате оставките на шефовете на КФН и БНБ. Дали сте съгласни с това? И втория въпрос, защо според вас Бойко Борисов спря да иска оставката на Иван Искров?
Пак минаваме на теми, които не са свързани с това, което си говориме, но ще се опитам по друг начин да ви отговоря. Декларацията за искане на оставки ми е малко странна, след като именно от нашата парламентарна група изискахме да изслушаме тези регулатори, за да видим какво са направили, и парламента, и управляващото мнозинство, в това число и реформаторите, не се съгласиха на това нещо. Сега според мен това са просто ни друсания на въздуха, печелене на политически дивиденд, аз би го нарекал с грубата дума политиканстване на гърба на нещастни хора, които са загубили голям много суми и пари в КТБ, и поради тази причина темата е чувствителна. Затова призовавам, айде имаме си популистски партии в парламента, нека те да се занимават с популизма, а пък десните партии, които уж са членове на Европейската народна партия, да се занимават с управление, да се занимават с неща, които са свързани и логично следват едно от друго, и няма как да искаш оставка, след като не си чул най-малко мнението на хората, защото така са се случили нещата.
Понеже господин Стойнев каза, че ЕРП-тата са излагали и депутатите от комисията, излагаха ли ви с тази версия за хардуерна грешка, и мислите ли, че това е достоверно? Канал 3, мерси много.
Аз считам, че няма никаква връзка хардуера с това, което се случва, защото напечатването на фактурата, предварително изпращането ни до абонатите, в никакъв случай не може да го свързваме с грешка в софтуера. Ако те не са си купили принтери да разпечатат и не са сключили договор с така куриерска служба, това е изцяло субективен фактор, управленски проблем. В никакъв случай не може да го считаем, че това е някакъв проблем на софтуера. Че не са по някакъв начин накарали своите служители да направят нормално отчитане, това също е управленска грешка, така че проблема е цяло, трябва да се търси в енергоразпределително дружество и в неговата политика и управленски състав, а не в техния софтуер, който и нас не е ясно какъв е точно.
Извинете, от кога не получавате предварителни уведомления?
Откакто съм абонат на Енергопро. Фактурата се получава на касата след заплащане. Благодаря.
Ами колеги, благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви допълнителни въпроси, по-нататък може в индивидуален порядък да отговарям и на тях. Хубав ден!
Вие слушахте брифинг на парламентарната група на БСП Лява България, който се проведе на 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.